Akti ir pārbauda zelta instrumentus, kurā tiek pievērst papildus uzmanību vīriešu veselībai. Konkrēti tā ir prostata, tiņa ar prostatas vēzi. Lielais mērķis ir panākt to, lai tā statistika, kas mums ir ļoti neglaimojoši, principā gadā ir aptuveni 1000 mirušie un saslimšanas procents ir ļoti augsts un pirmajās stadijās mēs varbūt atklājam nepietiekoši daudz un kad prostatas vēzis ir ārstējams un ja reiz gadā cilvēks aiziet pārbaudīties, respektīvi vīrietis, tad ir iespējams šo saslimšanas procentu uzlabot un mēs tiešām varam dabūt vesels tēvs un dēls. Salīdzinājumā sievietēm, katrai sievietē ir savs ginekologs un tā ir normāla praksa, ka iet mēs vēlētos, lai arī vīriešiem būt normāla praksa, lai es gadā iet un pārbaudīties pie urologa. Instruments var būt jebkas, tas var būt mikrofons kādam raidījumu vadītājam, tas var būt kod montaslēgā autoservisa meistaram, bet kad instrumenti visi kārtībā, tad katram vīrietam arī būtu jārūpējās par saviem instrumentiem.